كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعاء أخت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم لفيها شعونها ولمي أنا قل لك تسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء شش بخمشيم عد شيفا بعسريم لفيها شعونها علمي عنها قل تشع عصار متريم بتدر خمشاء عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كول دافيد لمأزنين شلوم فهرانو متخيلين تشدورينو لهي يوم شيشي 13 بنوفمبر 2020 ونجيش لخم تتخني تشويت شل هاي يوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هاي يوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. אם יש דבר אחד שטראמפ לימד את העולם בארבע שנות כהונתו, זה שהדבר היחיד שבטוח הוא ששום דבר אינו בטוח. שנות שלטונו לוו באובדן אמון חריף במוסדות הדמוקרטיים הוותיקים, עד שגם תוצאות הבחירות עשויות שלא להתקבל כהכרעה סופית. תוצאות הבחירות יכריעו את עתידה של ארצות הברית, אך השפעתן תורגש בכל העולם. בעוד שממשלות רבות ינשמו לרווחה, אם טראמפ יפסיד, יהיו גם ממשלות רבות שיצטערו על כך, ובראשן הציר האנטי-ליברלי, שליטי איחוד האמריות ובחריין, ראש ממשלת הונגריה, נשיא ברזיל, ולמרבה המבוכה, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרואה בטראמפ את החבר הכי טוב שהיה לישראל אי פעם בבית הלבן. נתניהו לא לבד. סקרים מהתקופה האחרונה מראים שכמעט שני שלישים מהישראלים חושבים שטראמפ טוב לישראל יותר מביידן, אולם בחינה מפוקחת של שלטונו מגלה שלרבות מהכרזותיו היו סמליות. הרחיקו את הפתרון לסכסוך הפלסטיני-ישראלי, אמנם העניקו לכאורה מקלות לפלסטינים וגזרים לישראלים, אך עודדו פנטזיות משיחיות מסוכנות. רק באחרונה טראמפ ושגריר ארצות הברית בישראל, איש ארץ ישראל השלמה לטענתו, דוד פרידמן, נתנו לישראלים טעימה מכל הטוב שמחכה להם בקדנציה המיוחלת, כשביטלו את האיסור האמריקני על שיתוף פעולה מדעי בשטחים הפלסטינים הכבושים. מאזינים יקרים, הסגנון שטראמפ הכניס לפוליטיקה העולמית ומהדהד גם בישראל הוא מסוכן. ها هارتسا ها افرت لشكاريم خطسا امتوت خفيفيني كيوت كوخانيوت في دورسانوت شنيا رك لفوز شهفجين كلابي مدانيم بكيديم في عطسيم شيخالكو آلاف اكمو جام كلابي ناخيم انييم سمولانيم مقوتيم لو لفانيم شفويم في خلال ملخما ترامب تبيخ بريتوت عن منهيجيم مفكباكيم فرجين لي ديكتاتوريم وفاجا بكشاريم شل امريكا ام اوروبا ناتو فيها اوم جام باسرائيل هو هاني كروخ جبيت لي دارونيزم خبراتي اول فيريونوت يهوديت شباو لي ديفيد توي بزلزول بفلسطينم بفوز لخوك لمعركة همشبات لموزدوت تصبوريم في لتكشورت كمو جام لفريتوت أم مشتاريم أنتي لبراليم والفريخاتو شل بوبوليزم كانر اي شيها امريكانيم هسبيكو 4 سنوات ترامبزم وهم باخرو لفتوخ بيرك هاداش كتسات باخوت معنيين افال ماتيوتر اخرائي في سوليداري بخيي ارتصوت هبريت هاولام بقام اسرائيل اي افشار لتعن بقيت وفونا اخت بتفيساش الفيها ترامب راء للديمقراطية افال توف لإسرائيل.
עד כאן השבוע הזה.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. مازنيم شالوم وهنا خدشوت مكول دافيد هالناسي خسن روحاني عامر كي خل هالسماني متسبيعيم كي ايدان هكت سنت هلا خطسيم هوليخ بنعلام وها آم ها ايراني يهن مي توتسوت اميداتو ها ايتانا هالناسي عامر تدواريم بمهلا خنيخت كما پرويكتيم بتخومه خنوخ وها بريوت كاشر تسيين كي هالسمانيم هما جايم مي اوروبا ارصوت هبريت وشقر مدينوت هاولام متسبيعيم كي هكت سنت هلا خطسيم لو هايتا معيلة لخين ها ام ها ايراني تصافوي لهانوت مي عميداتو هايتانا بفنه هلا خطسيم יש לציין כי ביום חמישי נחנכה 1,550 פרויקטים של משרד החינוך ושלושה פרויקטים של משרד הבריאות בערי קרמן, משהד וקום. דובר הממשלה עלי רביעי אמר כי הממשל האמריקני החדש חייב למלא אחרי ההתחייבויות ללא כל תנאי והוסיף ברעיון לטלוויזיה האיראנית כי הצעד הראשון צריך להיות ביטול האמברגו והסנקציות שמנעו מאיראן לקבל את ההכנסות שלה בנוסח לקבלת האחריות על הנזקים או בנוסף לקבלת האחריות על הנזקים שנגרמו לעם האיראני. ربيعي آمار كي همساو متان على هسكام هجرين هتنهال أمر صوت هبريت بتكوفة ممشالة أوباما هفال ممشالة ترامب باراش ميه هسكام وإمات سجيشة أوينت كلبة إيران. ربيعي كاواكي إيران مصر تتتت هم دينيوت شله لأخر هتنهلوت وهم دينيوت شل هتصد هشيني وفارور شه هتصبور ها أمريكاني هتصبيع نجد مدينيوت هي هيروت وها جزعنوت لخين أنو متصبيم مهم ممشال هي خاداش لخباد ات ها أخرى شل هتصبور ولا خزر لهسكاميين وها أمانوت هبين الوميين شي ممشالة ترامب بارشا مهم ויצרה משברים רבים לעולם גם לארצות הברית. שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב אמר כי הוא חושב שמדיניות החוץ של ארצות הברית תחת הנשיא הנבחר ג'ו ביידן תהיה דומה לזו של הנשיא לשעבר ברק אובמה, שביידן היה סגנו, במיוחד בנושא האיראני. مقدام يوتر هشافوان مسار كي مها كرملين كي بروسيا يمتينو للتوتس اوت هرشميوت شل هبخيروت لنسيوت شل ارتسوت هبريت لفنش يجيف عليهن وزوها هتصارا هبون بيت هريشونا شل غورام رشمي بموسكوا بأشر لها خرزا على بايدن كناسي نفخار مسراد هخوت شلسين برخ تناسي هنفخار جو بايدن كشافوا على أخر شهوخراز كميش نتسيخ ببخيروت لنسيو ترتصوت هبريت با هدا نمسار كي أنو مخبديم ات بخيرتها عامها أمريكاني هبراخا ميبي جينج مجيا لأخر شئت مول هوديا ممشال ترامب كي أسرو هشكاوت أمريكانيوت بخباروت شي بفعلوت تزواسين دوفر مسرادها خود ساسيني آمار كي الارتصوت هبريت لهفسيك اتهدكوي هشريروتي لهشكاوت ممشال ترامب مشميتس بيخزاريوت اتسخويوت هخباروت هسينيوت نمسر بهودات مسرادها خود هسيني خيريم بممشالها امريكاني باهم باخير بمخلكة هالسايبر شلها مخلكة لفتخون هم مولدت برسمو هتصارا مشتفت الفيها هبخيروت لنسيوت ارتصوت هبريت هشانا هايو هم افتاخوت بيوتير اي فأم بهستوريها امريكانيت كاخ دفيخ نيويورك تايمز هتصارتا مفهيرا كي اين شوم هوخخا شهايو شبوشيم بمعرخوت هم تسينو كي اين شوم هوخخا شأخت مي معرخوت هاتسبعا ماخكا او ابدا كولوت شي شنتا كولوت او شبشا بدرخ كازو او اخرت تويتر هوديا هيوم ششي كي هي سمنا كي 300,000 تسيوتسيم هكشوريم لبخيروت لنسيوت ارتصوت هبريت كي الوليم لهتقوت بمهلا خشوائم شسفيف هاتسبعا هرشة خبراتيت ماسراكي هتسيوتسيم سمنو بينها تاريخيم 27 بأكتوبر لإخاد عصار بنوفمبر شافوا الفني وآخريها بخيروت شباهن نتسيخ جو بايدن رشاتوت هتكشورت CNN VNBC وماخون أديسون بأرصوت هبريت هخريزو على جو بايدن كم نتسيخ بمدينة أريزونا لا هيش إخاد آثار الكتواراليم بخاخ هرشاتوت متسترفوت لريشة فوكس نيوز شه خريزة على بايدن كم نتسيخ بمدينة أود بليل هبخيروت أريزونا متسترفت لمدينوت نوسافوت باهن فيسكونسن مو ميشيغن شه تسبيعو بأوفن ماسورتي لمفلقاها روبوبليكانيت أخ هبام نتسيخ باهن هم معماد هالديمقراطي هبام هاخرونا شباه زاخا متمودد متعم همفلقاها الديمقراطيت بمدينة هايتا بشنات 1996 كيشي بيل كلينتون نتسيخ لفي هرشاتوت كاعت بيدي بايدن ما تايم في 90 الكتوريم وهو موفيل بيوتير من 5.2 مليون كولوت شل متسبيعيم بمدينة بغاتس هوتسي تصف على تناي شموري لممشلاها يسرائيليت لنمك مدوى لو يفوتال هتكون لخوكي صود هممشلا شي مخونين هت ممشلتها خلوفيم وات تفكيد روش هممشلاها خليفي هتصف موري لممشلا لكنيست للكود والكاخول لافان لنمك مدوى لو يفوتلو ههورا اوت بخوك شي متسمسموت متسمسموت ات سمخوت هكنيست لهبيع اي امون بممشلة ايلو شي دورشوت شفعيم خاكيم قديل شنوت ات اخوك شم افشير ات ممشلتها خلو فيم ومدوع لو لهي خيل رك مهكنيست ها اسريم بي اربع ات هرأت او هرأت اخوك شي اتصروت ات ممشلتها خلو فيم بنصف نكبع كي هديون بأتيروت يعفر لهركيف مرخاف شل 9 شوفتيم متصده یوشیف روش سیعت یامینا ایلت شاکید آمرا کی خوک ممشلت ها خلیفیم لو هایت صاریخ لحیوت مخوکاک. زوت لآخر شی بگتس هوت سی تصف التنای لممشلا بدریشا شتنمیک مدوه لو توفوتال ممشلت ها خلوفیم. بزمان امت هترعتي عالكخ اوال هم همشيخو بشلاهم يخد امزوت لبغتس اين سمخوت لفسول خوكي سود و اللو لهتعرف بهزدير شهكنست خوككا. امرا شاكيد في هوسيفا يوم يافو و هكنست عطما تبتل اوتو. سر هشکون و هبنوی های اسرائیلی اتخاق کوهن میشاس هودیا اتمال خمشی ال هتبتروت متفکیدو و ال رتسونو لخهن کسر به مسرد ها اتصار. زود خودش بلواد لاخر شی نخناس لتفکید. کوهن های آمور لخهن کسر و تختاب های آمور لخهن کزگن سر خبر هکنیست یعقوب لیتسمن. آخرون آزاف التفكيد سر هشكون وهبنوي لأور هتنقدوت شل هدمور مغور بترونو هروخاني شبكيش ممنو لهتبتير كودم لاخين بشل تساعده هممشلا بكورونا لتعانتو نيجد همجزار ها خريدي. عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول دافيد. لما زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم. هخلطت بگتس لهرخیف ات هرکیف شوفته بیت همشبات علیون هدان به عطیروت لفتل ات هتکون لخو کیسود هممشلاه اسرائیلیت هم اگین ات تفکید روش هممشلاه خلیفی هی دراماتیت. هخلطه مهوا تمرور ازهرات صاحوف اخ این با هگده لکبوع کوار اتا شی بگتس متکوین لهت عرف بی اورخ گورف بی هزدر و اف لیوتلو. کخلوت هکل ما شی متسوپه می بگتس هو شی که اشر کیم دیون بی ویتول خوکی سود او می مس ایفاو راوی شی اشیو هرکیو مرخاو شیل هالیون شی ام لو کن یوم رو همه وکریم شهر کیف مکری کاوا شیش لبتل خوکی سود ولو هایا زی بیت همشبات علیون بشیفتو که فرشان شل خوک هی سود. گم هخلطت هبینایم شل بگتس هم نسخت بی آرخ تاکیف وی دارشت لکبل هفهارات شل همه شیویم همه هفویم ات گلاریت هم مشبیعیم بممشلا و وا هم روش هممشلا هکنیست وی سی او تلکود وی خاخو لوان مدگیشه ات کووید همشکل شمیه خیس بیت همشبات هالیون لی تئونه هم. یو تر مکخ مدوبار بسوگیوت هد دار شد هفهرا وی نوگعوت لشورش های خسیم بین بیت همشبات هالیون هکنیست و هممشله او وروشان شیتت همشتار هم مسکمت شنک بیا بی اسرائیل. بشل كوفيد مشكالة شلها أتيرا هشوفتيم كافو شعالها ممشلا في هكنيست لنميك ات خوكيوتو شلها السعيف بخوك هيسود شنو السخ. بمزجارة هسكيم هكوليسيوني بين كاخو لافان للكود هم تسمسام ات سمخوت هكنيست لكييم هتسبعوت اي امون بممشلا. כך גם את חוקיותו של הסעיף בחוק הקובע כי שינוי בחוק היסוד יעשה רק בתמיכה של לפחות 70 חברי כנסת. ככלות הכל מדובר בנושאים היורדים לשורת השיטה המשטרתית או המשטרית או לסדר הפוליטי הנהוג בישראל. שופטי בגץ כבר העירו לכנסת ולממשלה המשנות לא אחת המשנות, לא אחת חוקי יסוד האומרים לשמש אבני ראשה של השיטה המשפטית והמשטרית לצורך תועלת פוליטית מזדמנת. עתה הם מבקשים לקבל הבהרות לשינויים הללו. בית המשפט העליון מצוי בצוות מאיימת. הימין מהלך עליו אימים לבל יתערב, כולל איום בשימוש בחוקים מגבילים את עצמאותו, המוכנים ומזומנים לשליפה בכל רגע. מנגד, השמאל והמרכז סבורים שאינו מתערב דיו, ולכן מעניק גוש בנקה לעריצות הרוב הפרלמנטרי בכנסת. מי שעקב אחרי הדיון הפומבי והמשודר בבגץ לפני שבוע יכול היה להתרשם דווקא מרתיעתו להתערב. הנשיאה אסתר חיות הביעה הסתייגות מן האפשרות שבית המשפט יבטל חוקי יסוד. היא אמרה בטון מהדהד, בית המשפט מעולם לא ביטל חוק יסוד או תיקון לחוק יסוד בהיותו לא חוקתי. זו דוקטרינה שברוב מדינות העולם אינה מוכרת. אם הוועדה החלטת הביניים של בגץ מהרו חוגי הימין לקפוץ אוטומטית אם המנטרות הרגילות. יריב לוין, הפנים של המחאה כבר כינה את ההחלטה שערורייתית וטען כי היא ביטלה או ביטלה מיסודה. לכך נוסף האיום השגור לשנות את שיטת בחירת השופטים. בסופו של דבר השאלה שבה יעסוק בגץ תסוב סביב מה שמכונה בזרגון המשפטי פוליטי התיקון החוקתי הלא חוקתי. השאלה המרכזית היא האם לבית המשפט העליון יש סמכות להתערב בחוקי יסוד. אחד הצירים הפוליטיים הכבירים במאבק, מאבק הכוח בין בית המשפט העליון לבין הכנסת הישראלית. בית המשפט העליון יצטרך לקבל החלטה אם ייצור הכלאיים הזה של שני ראשי ממשלה ושימוש עודף בכוחה של הכנסת מהווים שינוי משטרי בעוצמה כזו, החותרת תחת הדמוקרטיה, ולקבוע האם דינם להתבטל. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, יפן לא נמצאת במצב שדורש להטיל כעת מצב חירום בגלל מגפת הקורונה. כך הבהיר היום שישי ראש ממשלת יפן יושיהדה סוגה. בשיחה עם עיתונאים הוסיף סוגה כי המומחים שאמם מתייעצת הממשלה תמכו בעמדה זו. עוד אמר כי אין צורך לשנות את יוזמת הממשלה להגדיל את סבסוד תיירות הפנים במדינה. אמש הובחנו ביפן 1634 מקרים חדשים של הנגיף, הנתון היומי הגבוה ביותר שנמדד במדינה מתחילת ההתפרצות. משרד ההגנה של אתיופיה הכריז אתמול חמישי על הקמת ממשל זמני באזורים במחוז טיגראי שנתפסו על ידי הצבא. זאת לאחר שראש ממשלת אתיופיה אבי אחמד אמר מוקדם יותר שכוחות הביטחון השתלטו על חלקו המערבי של המחוז, בו מתנהלת לחימה מאז השבוע שעבר בין צבא אתיופיה לאנשי ארגון החזית העממית לשחרור טיגראי שפתח במרד נגד הממשל המרכזי במדינה. מוקדם יותר הפרלמנט באתיופיה הסיר את חסינותו של נשיא מחוז טיגראי המורד ושל 38 חברי פרלמנט נוספים. זאת על רקע הלחימה במחוז בעקבות ההכרזה של מייקל על מרד בממשל המרכזי. בנוסף לתפקידו כנשיא המחוז, מייקל הוא גם מפקד החזית העממית לשחרור טיגראי, הארגון הצבאי שמולו מנהל הצבא את הלחימה בטיגראי. בינתיים הזהיר האום מפני חשש למשבר פליטים חמור בעקבות הלחימה במדינה. לפחות 74 מהגרים טבעו למוות ליד חופי לוב לאחר שהספינה שנשאה אותם לעבר חופי אירופה טבעה, כך מסרה סוכנות ההגירה של האום. 47 ניצולים הובאו לחוף על ידי משמר החופים המקומי ודייגים מקומיים. לוב שבה מתחוללת מלחמת אזרחים ואין בה ממשלה יציבה מאז ההתקוממות בשנת 2011, מהווה נקודת מעבר מרכזית למהגרים אפריקנים המנסים לחצות את הים התיכון. ולסיום, תת ניצב אלי אסיאג, מפקד היחידה הכלכלית בלהב 433 ומהחוקרים הבולטים במשטרה, הודיע אתמול חמישי על כוונתו לפרוש אחרי 35 שנים. וכן לאחר שלא קודם לדרגת ניצב בסבב המנויים הנוכחי. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן כל דוד.